Šajā dienā pirms 18 gadiem Sērs Pols Makartnijs ar koncertu vien 300 cilvēku lielai auditorijai uzstājas leģendārajā Cavern Club Liverpoolē, vietā, kur Beatles sāka savu uzvaras gājienu pasaulē. Pols Cavern Club izvēlējās kā savu pēdējo koncertu pieturvietu 20. Gadsimtā, jo galu galā bija pienācīgi jāatzīmē vecā gadsimta beigas un jaunā sākums. Beatles pēdējo reizi šeit spēlēja 1963. Gadā, tātad nav grūti aprēķināt, ka bija pagājuši 36 gadi kopš Pola iepriekšējās viesošanās Cavern Club. Ņemot talkā tolaik pieejamās tehnoloģijas, koncerts tika straumēts internetā. To esat noskatījušies 3 miljonu cilvēku visā pasaulē. Tas bija absolūts rekords 99. Gadā, kad internetā atradarbība nebūt nebija tāda kā šobrīd. Atzīmējot Pola Makartnija 20. Gadsimta pēdējā koncerta gada dienu, klausamies The Beatles ar Love Me Do!
Love me.